ศโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดีนาบุญธรรมภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยนต์อุษาคเนรายการมนต์เสน่ห์สะท้อนวิถีชีวิตสังคมศาสนาและวัฒนธรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชุดยนต์โลกพุทธศาสตร์อุษาคเนตอนแนวคิดเกี่ยวกับการเผยแผ่พุทธศาสนาจากชมพูทวีปไปยังดินแดนอุษาคเน
ท่านผู้ฟังครับรายการยนต์อุษาคเนในชุดยนต์โลกพุทธศาสตร์อุษาคเนในวันนี้ขอนำท่านเข้าสู่เรื่องราวของการเผยแผ่พุทธศาสนาออกจากชมพูทวีปหรืออนุทวีปอินเดียสมัยโบราณไปยังดินแดนอุษาคเนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังจากที่รายการของเราได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองและความเสื่อมของพุทธศาสนาจากชมพูทวีปไปพอสมควรแล้วซึ่งน่าจะทำให้ท่านผู้ฟังได้มีพื้นฐานความเข้าใจได้แล้วว่าก่อนที่พุทธศาสนาจะเผยแผ่มายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นพุทธศาสนาได้รับการนำไปเผยแผ่ยังดินแดนส่วนต่างๆของอนุทวีปอินเดียโบราณอย่างกว้างขวางขนาดที่ว่าข้ามพรมแดนของประเทศสาธารณรัฐอินเดียในปัจจุบันไปจนถึงดินแดนที่ราบสูงทิเบตเอเชียกลางและเกาะศรีลังกาพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นในดินแดนต่างๆเหล่านั้นภายใต้การอุปถัมภ์ของพระราชามหากษัตริย์ผู้ปกครองรัฐอาณาจักรและแว่นแคว้นต่างๆปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้เราได้ประจักษ์ว่าศาสนาของพระสมณะโคดมพุทธเจ้านั้นจะเผยแผ่ออกไปนอกดินแดนชมพูทวีปและไปประดิษฐานอย่างมั่นคงในดินแดนใดก็ตามพุทธศาสนาต้องอิงอาศัยอำนาจรัฐคือมีองค์รัฐาธิปัตย์อันได้แก่พระราชามหากษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักรหรือแว่นแคว้นต่างๆเป็นผู้อุปถัมภ์ศาสนาและคณะสงฆ์ให้ได้รับความมั่นคงอยู่ในดินแดนเหล่านั้นซึ่งจะพบว่าพุทธศาสนาจะเจริญมั่นคงอยู่ได้ก็ตราบเท่าที่พระราชามหากษัตริย์หรือราชวงศ์กษัตริย์ในดินแดนเหล่านั้นมีความมั่นคงและสามารถทำรงอำนาจปกครองเหนือดินแดนต่างๆเหล่านั้นได้แต่หากเวลาใดเกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเรื่องอำนาจรัฐที่ทำให้กษัตริย์หรือราชวงศ์ที่อุปถัมภ์พุทธศาสนาและคณะสงฆ์หมดอำนาจหรือสูญสิ้นไปจากดินแดนเหล่านั้นแล้วและหากว่าศูนย์กลางอำนาจรัฐใหม่ที่เข้ามาแทนที่นั้นหาได้มีศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาอีกต่อไปพุทธศาสนาก็จะมีอันเสื่อมสูญไปจากดินแดนนั้นปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นตลอดช่วงระยะเวลา3ศตวรรษหลังพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานเพราะดินแดนต่างๆทางภาคเหนือและภาคตะวันตกของชมพูทวีปนั้นแม้จะมีเทือกเขาสูงเป็นปราการธรรมชาติกั้นอยู่แต่ไม่อาจป้องกันการรุกรานเข้ามาของกลุ่มชนต่างๆที่ไม่ใช่ชาวอารยันที่นับถือพุทธศาสนาเช่นชาวเติร์กและชาวมองโกลที่นับถือศาสนาอิสลามที่ได้รุกเข้ามาทางตะวันตกเฉียงเหนือของดินแดนชมพูทวีปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่10หรือชาวทมินในคาบสมุทรตอนใต้ของอนุทวีปอินเดียที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งทำสงครามขับเคี่ยวกับชาวสิงหลที่นับถือพุทธศาสนาในเกาะศรีลังกาก็ล้วนมีผลต่อการล่มสลายของศูนย์อำนาจรัฐต่างๆที่อุปถัมภ์พุทธศาสนาในดินแดนส่วนต่างๆของชมพูทวีปและเกาะศรีลังกาอย่างไรก็ดีพุทธศาสนานั้นยังได้รับการนำออกไปเผยแผ่ต่อไปยังดินแดนนอกชมพูทวีปและเกาะศรีลังกากว้างไกลถึงดินแดนเอเชียกลางทิเบตจีนเกาหลีญี่ปุ่นรวมตลอดถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งล้วนเป็นดินแดนห่างไกลออกไปจากชมพูทวีปและเกาะศรีลังกาการนำพุทธศาสนาจากชมพูทวีปไปยังดินแดนอุษาคเนนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีผู้ศึกษาประวัติศาสตร์พุทธศาสนาย ังคงถกเถียงกันอยู่จนถึงทุกวันนี้เหตุผลหลักมาจากหลักฐานประเภทที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการนำพุทธศาสนาไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีอยู่เป็นจำนวนจำกัดมากทั้งที่ในปัจจุบันปรากฏชัดเจนอยู่แล้วว่าพลเมืองของประเทศต่างๆบนแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นนับถือพุทธศาสนาทั้งยังปรากฏร่องรอยอารยธรรมพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ในพื้นที่ส่วนสำคัญของพื้นที่คาบสมุทรและหมู่เกาะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหลักฐานเท่าที่มีอยู่นั้นก็ไม่เพียงพอที่จะอธิบายกระบวนการในการนำพุทธศาสนามายังดินแดนอุษาคเนให้ได้ชัดเจนจนถึงปัจจุบันนี้จึงทำให้นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดียังคงจมและวนเวียนอยู่กับข้อสันนิษฐานและข้อถกเถียงเดิมๆยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้รายการยนต์อุษาคเนในวันนี้จึงจะขอนำเสนอความรู้ที่เกี่ยวกับข้อถกเถียงในเชิงประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่เกี่ยวกับการเข้ามาของพุทธศาสนาในดินแดนอุษาคเนซึ่งเป็นประเด็นศึกษาสำคัญในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยโบราณแต่กลับไม่สามารถมีนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีสามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้อย่างละเอียดชัดเจนจึงน่าสนใจที่เราจะมาพิจารณากันว่าในรอบหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมานี้นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีทัศนะอย่างไรต่อแนวคิดนี้และจนปัจจุบันการศึกษาค้นคว้าเรื่องการแรกเข้ามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของพุทธศาสนานั้นก็มีความก้าวหน้าไปอย่างไรแนวคิดหลักเกี่ยวกับการนำพุทธศาสนาเข้ามาประดิษฐานและเผยแผ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นที่เชื่อถือสืบต่อกันมาเป็นเวลานับศตวรรษในประเทศที่นับถือพุทธศาสนาบนแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นเชื่อกันมาว่ากระบวนการนี้มีจุดเริ่มต้นในรัชสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งราชวงศ์โมริยะซึ่งทรงครองราชสมบัติอยู่ณ นครปาตลีบุตรในอินเดียโบราณระหว่างปีพุทธศักราช270ถึง311พระองค์ได้รับการสดุดีพระเกียรติคุณว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชผู้เป็นอภิมหาอุปถัมภกของพุทธศาสนาตามประวัติศาสตร์ในรัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชนั้นพระองค์ทรงจัดให้มีการสังคายนาพระพุทธวจนะและพระธรรมวินัยหลังจากนั้นได้ทรงส่งพระธรรมทูตออกไปเผยแผ่พุทธศาสนายังดินแดนต่างๆทุกทิศานุทิศของราชอาณาจักรของพระองค์ถึง9สายปรากฏว่ามีสายหนึ่งที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่งคณะพระธรรมทูตออกไปก็คือไปยังดินแดนที่เรียกกันว่าสุวรรณภูมิกล่าวกันว่าสายของพระธรรมทูตที่เดินทางไปยังดินแดนสุวรรณภูมินั้นมีพระโสณเถระและพระอุตตรเถระเป็นหัวหน้าคณะเดินทางมายังดินแดนสุวรรณภูมิออกจากชมพูทวีปโดยทางเรือจึงเกิดเป็นความรับรู้ของพุทธศาสนิกชนและผู้ศึกษาประวัติศาสตร์การเข้ามาของพุทธศาสนาในโลกอุษาคเนสืบกันมาว่าพุทธศาสนานั้นแรกเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยพระราชประสงค์ของพระเจ้าอโศกมหาราชและพุทธศาสนามาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในพื้นที่ส่วนที่ติดทะเลเป็นอันดับแรกประชาคมคนพื้นเมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลน่าจะเป็นคนกลุ่มแรกที่รับนับถือพุทธศาสนาก่อนหลังจากนั้นจึงเผยแผ่ไปยังดินแดนที่อยู่ตอนในต่อไปอย่างไรก็ตามดินแดนซึ่งปรากฏนามในหลักฐานฝ่ายอินเดียว่าสุวรรณภูมินั้นจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันว่าคือพื้นที่ใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันแน่แต่นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่าดินแดนสุวรรณภูมินี้น่าจะอยู่บนพื้นที่ส่วนที่เป็นแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงเกิดปรากฏการณ์ที่ประเทศที่นับถือพุทธศาสนา2ประเทศใหญ่ บนภาคพื้นทวีปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ประเทศเมียนมาและประเทศไทยต่างพากันอ้างว่าดินแดนสุวรรณภูมินั้นอยู่ในเขตประเทศของตนอย่างไรก็ดีรายการยนต์อุษาคเนวันนี้จะยังไม่อภิปรายข้อถกเถียงที่ว่าด้วยตำแหน่งแห่งที่ของดินแดนสุวรรณภูมิแต่จะเน้นที่การอภิปรายแนวคิดการแรกเข้ามาของพุทธศาสนาในโลกอุษาคเนหรือแนวคิดที่สนับสนุนหลักฐานเรื่องของการที่คณะพระธรรมทูตของพระเจ้าอโศกมหาราชเดินทางเข้าสู่ดินแดนอุษาคเนเป็นจุดเริ่มต้นของการแรกเข้ามาของพุทธศาสนาในดินแดนนี้ท่านผู้ฟังครับเมื่อพูดมาจนถึงจุดนี้ท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่ามีประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันโดยเฉพาะที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้4ประเทศคือเมียนมาไทยกัมพูชาและลาวที่ยอมรับประวัติศาสตร์ของการนำพุทธศาสนาจากชมพูทวีปมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านกระบวนการส่งพระธรรมทูตมายังดินแดนสุวรรณภูมิของพระเจ้าอโศกมหาราชและได้ยกให้ปรากฏการณ์ดังกล่าวกลายเป็นจุดเริ่มต้นแรกสุดของประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจเป็นเพราะแนวคิดเรื่องการเดินทางมาประดิษฐานและเผยแผ่พุทธศาสนาของพระโสณเถระและพระอุตตรเถระนั้นเป็นแนวคิดที่ผูกติดอยู่กับคัมภีร์ทางพุทธศาสนาจากเกาะศรีลังกาอันเป็นคัมภีร์ที่ได้รับการยอมรับว่าถูกต้องเที่ยงแท้ในบรรดารัฐพุทธเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่ทั้งที่ยังไม่สามารถระบุหรือพิสูจน์ได้ว่าดินแดนสุวรรณภูมินั้นอยู่ตรงไหนแน่แต่การที่แนวคิดนี้ระบุอยู่ในคัมภีร์ทางศาสนาจึงได้รับการยอมรับและกล่าวอ้างกันมาเป็นอย่างมากแต่สิ่งสำคัญที่พึงพิจารณาก็คือสภาพภูมิศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาต้นคริสต์กาลอันเป็นช่วงระยะเวลาที่พุทธศาสนาแรกเข้ามาในภูมิภาคนี้เราจะพบว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นดินแดนที่มีพื้นที่แยกจากกันเป็นสองส่วนอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในเวลานั้นสภาพของการที่พื้นที่แยกกันเป็นสองส่วนก็เกิดขึ้นมานมนานแล้วนั่นคือส่วนที่เป็นแผ่นดินใหญ่หรือที่เรียกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปกับส่วนที่เป็นคาบสมุทรและกลุ่มเกาะหรือภาคพื้นน้ำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหากรวมอาณาบริเวณทั้งสองเข้าด้วยกันก็จะพบว่ากินพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมากนอกจากนั้นในพื้นที่ทั้งสองนี้การสำรวจทางโบราณคดียังทำให้ได้ข้อมูลว่าพุทธศาสนาได้เข้ามาสู่พื้นที่ทั้งสองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระยะเวลาที่ไล่เลี่ยกันและต่อมาได้รับการประดิษฐานอย่างมั่นคงและรุ่งเรืองได้ในพื้นที่ทั้งสองส่วนเช่นเดียวกันไม่ได้เริ่มต้นจากพื้นที่ในส่วนที่เป็นแผ่นดินใหญ่ก่อนเมื่อหลักฐานจากการสำรวจทางโบราณคดีปรากฏออกมาเช่นนี้การจะยืนยันว่าเหตุการณ์การเดินทางของพระธรรมทูตของพระเจ้าอโศกมหาราชมายังดินแดนสุวรรณภูมิบนแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นคือจุดเริ่มต้นของการเข้ามาของพุทธศาสนาในภูมิภาคนี้จึงไม่มีน้ำหนักและหลักฐานที่ปรากฏก็ชวนให้เข้าใจไปได้ด้วยว่าในช่วงระยะเวลาต้นคริสต์กาลนั้นพุทธศาสนาได้รับการนำเข้ามาสู่ดินแดนอุษาคเนจากหลายช่องทางไม่ใช่เพียงช่องทางของการเดินทางเข้ามาของพระธรรมทูตของพระเจ้าอโศกมหาราชแต่เพียงช่องทางเดียวประเด็นนี้สามารถอธิบายขยายความต่อไปได้ว่าพื้นที่อันกว้างใหญ่ทั้งสองส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นสามารถติดต่อกับชมพูทวีปได้หลายทิศทางและพื้นที่อันกว้างใหญ่ของดินแดนอุษาคเนนี้ไม่ได้มีเพียงดินแดนบนแผ่นดินใหญ่เท่านั้นที่ดึงดูดให้กลุ่มคนต่างๆจากชมพูทวีปเดินทางเข้ามาThank you. เกาะสุมาตราเกาะชวาเกาะบาหลีเกาะกาลิมันตันหมู่เกาะโมลุกกะรวมไปจนกระทั่งถึงหมู่เกาะฟิลิปปินส์อันเป็นหมู่เกาะขนาดใหญ่มีเกาะจำนวนมากของดินแดนภาคพื้นน้ำอุษาคเนนั้นอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลซึ่งเป็นที่ต้องการของชาวอินเดียตั้งแต่โบราณโดยเฉพาะทองคำและเครื่องเทศดังปรากฏชื่อเรียกดินแดนหมู่เกาะเหล่านี้ในคัมภีร์ทางศาสนาและวรรณกรรมอินเดียโบราณเช่นชื่อที่เรียกว่ายวาทวีปและสุวรรณทวีปซึ่งนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีค่อนข้างแน่ใจแล้วว่ายวาทวีปนั้นคือเกาะชวาและสุวรรณทวีปคือเกาะสุมาตราอันเป็นแหล่งทองคำที่สำคัญโดยวรรณกรรมอินเดียโบราณเหล่านั้นกล่าวว่าทั้งดินแดนยวาทวีปและสุวรรณทวีปนั้นเป็นดินแดนที่มีเรือเดินทะเลจากเมืองท่าต่างๆในอินเดียแวะเวียนไปอยู่เป็นประจำทั้งมีชาวอินเดียในวรรณะต่างๆอพยพไปตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนการค้าพ้นทะเลไปจนถึงขนาดเกิดเป็นเมืองท่าและรัฐบ้านเมืองที่ปกครองโดยชาวอินเดียเป็นจำนวนมากด้วยดังนั้นจะเห็นได้ว่าชายฝั่งทะเลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นไม่ได้เป็นเพียงชายฝั่งด้านทะเลอันดามันของประเทศเมียนมาและประเทศไทยในปัจจุบันเท่านั้นที่ดึงดูดให้ชาวอินเดียเดินทางเข้ามาแต่ชาวอินเดียสมัยโบราณนั้นเดินทางไปไกลถึงเกาะใหญ่ต่างๆของดินแดนภาคพื้นน้ำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วนอกจากนั้นหากเราพิจารณากลับมาบนดินแดนแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราจะพบว่าพื้นที่แผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นไม่ได้มีช่องทางที่จะติดต่อกับชมพูทวีปหรือดินแดนอินเดียโบราณได้แต่เพียงทางทะเลเท่านั้นแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นยังเชื่อมต่อกับชมพูทวีปตรงด้านแคว้นเบงกอลแคว้นอัสสัมและแคว้นมณีปุระในปัจจุบันคือดินแดนทางตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเมียนมาในปัจจุบันพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวนี้การสำรวจทางโบราณคดีทำให้ทราบได้ว่ามีการเดินทางไปมาของผู้คนจากดินแดนลุ่มแม่น้ำคงคาและลุ่มแม่น้ำพรหมบุตรในชมพูทวีปไปติดต่อกับผู้คนในเขตลุ่มแม่น้ำอิระวดีและชายฝั่งปากแม่น้ำอิระวดีในเขตประเทศเมียนมาปัจจุบันมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วซึ่งก็จะพบว่าพระสงฆ์ในพุทธศาสนาเองก็ได้ใช้เส้นทางการเดินทางนี้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นเส้นทางการลำเลียงสินค้าผ่านเข้ามาเพื่อ นำเอาพุทธศาสนามาเผยแผ่ในดินแดนลุ่มแม่น้ำอิระวดีด้วยท่านผู้ฟังครับจากข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมานั้นจะทำให้พบว่าเส้นทางการเข้ามาของชาวอินเดียรวมทั้งการเข้ามาของพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นไม่ได้มีแต่เพียงเส้นทางทางทะเลและแม้แต่เส้นทางทางทะเลเองก็ไม่ได้มีเพียงเส้นทางจากอินเดียตอนใต้เข้ามายังคาบสมุทรภาคใต้ของประเทศไทยแต่เพียงเท่านั้นแต่ยังมีเส้นทางเดินเรือจากเมืองท่าต่างๆของอินเดียไปยังเมืองท่าในหมู่เกาะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกเป็นจำนวนมากและนอกจากนั้นเรายังพบว่าเส้นทางทางบกซึ่งเชื่อมลุ่มแม่น้ำคงคาและลุ่มแม่น้ำพรหมบุตรในชมพูทวีปกับดินแดนลุ่มแม่น้ำอิระวดีในประเทศเมียนมาปัจจุบันนั้นก็ยังเป็นเส้นทางสำคัญที่จะมีพระสงฆ์นำพุทธศาสนาเข้ามายังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อีกเส้นทางหนึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้ทำให้เราทราบว่าการเข้ามาของพระพุทธศาสนาในระยะแรกนั้นไม่ได้มีแต่เพียงการได้รับการนำมาโดยพระธรรมทูตของพระเจ้าอโศกมหาราชแต่เพียงอย่างเดียวแต่พุทธศาสนานั้นเดินทางเข้ามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในหลายทิศทางและหลายช่องทางในครั้งต่อไปรายการยนต์อุษาคเนจะได้นำเสนอแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ นิกายและความเชื่อที่หลากหลายในพุทธศาสนาที่เดินทางเข้ามาได้รับการนำเข้ามาเผยแผ่ยังเอเชียทวีปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ
ยนต์วิถีดูชีวิตเรื่องประวัติศาสตร์และศิลป์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฟังในรายการยนต์อุษาคเนย์